Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Institucionet e Kosovës thonë se CEFTA ka funksionuar pa probleme, ekspertët nuk i shohin efektet në praktik. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin Holandën. Në SBA u mbaj debati kandidatve për zëvendës president. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftojeni në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e viktimave të masakrës së Srebrenicës e kanë paditur Holandën në gjykatën evropiane për të drejtat të njerëzit në Strasburg. Rreth 8000 djem dhe burra musliman u vran nga forcat serbe në korrik të vitit 1995 në një zonë të mbrojtur nga paqruajtësit holandez të Kombeve të Bashkuara, të cilësuar si strehë e sigurt. Grupi i familjarëve të viktimave ka ngritur padi ndaj Holandës pas një vendimi të gjykatës supreme të këtij vendi, i cili thotë se Kombet e Bashkuara nuk mund të ndiqen penalisht nga një gjykatë kombëtare. Kandidati republikan për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Paul Ryan dhe zëvendës presidenti Joe Biden kanë debatuar mbrëmë në shtetin jugor të Kentakit për politikën e brendshme dhe të jashtme të SBA-ve në debatin e tyre të parë dhe të vetëm televiziv deri më tani. Ryan tha se sulmi në konsulatën amerikane në Libi dhe vrasja ambasadorit amerikan atje ishte dëshmi e një politike të jashtme të shturur të presidentit Obama. Biden nga ana tjetër tha se Obama i ka ringjallur aleancat e SBA-s dhe theksoi se sanksionet kundër Iranit lidhur me programin e tij bërthamor janë një sukses i presidentit Obama. Më herët 42 vjeçari Ryan kishte deklaruar se fakti që ai është i ri do të jetë përparësi e tij në debat në krahasim me Biden, 69 vjeçar. Eksperti i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit për Iranin ka paraqitur një pasqyrë të zymt të abuzimit të drejtave në Republikën Islamike. Ahmed Shahid tha se aktivistët e drejtave të njerëzit në Iran po rrihen me shkopin të policisë, po dhunohen dhe po nënshtrohen ekzekutimeve. Ai tha se Irani ka ekzekutuar të paktën 223 njerëz vetëm në gjysmën e parë të këtij viti, shumica prej tyre nën akuzat që kanë të bëjnë me drogën. Shahid tha se Irani tani është duke goditur përdoruesit e internetit me 19 blogje të mbyllura, ndërsa për 4 prej tyre personat përgjegjës u dënuan me vdekje në muajin janar pas akuzave se kanë korruptuar tokën duke u cilësuar si armiq të Zotit. Banka Botërore ka njoftuar se do t'jap Kazakistanit një hua prej më shumë se 1 miliard dollarëve për ndërtimin e një rruge për në Kinë. Autostrada prej 300 kilometrash do t'a lidh Almatin me Korgosin. Banka Botërore bëri të ditur se kjo linjë shërben si rrugë tranzite jo vetëm për Kazakistanin dhe Kinën, por edhe për vendet e tjera të Azisë Qendrore. Sipas bankës, ky projekt ka potencial që të rrisë tregtin rajonale. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, si komentohet seanca e djeshme e kuvendit në të cilën u debatua për procesin e privatizimit?
E përditshme e Kosova sot, Valjeta, në këtë temë lërson se qeveria Kosovës ju shmang dy dështimeve serioze në privatizimin e sektorit publik, fal abstenimit të disa deputetve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe dy të tjerëve nga Partia Demokratike e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se gjatë debatit për procesin e privatizimit në kuvend, qarkulluan edhe akuza për trasti, por mosndalja e privatizimit për Kosovën është lajmi mirë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se partitë duhet vetëdijesohen më në fund se sa më pak shtet në menaxhimin e kompanive, sa do strategjike qofshin ato, aq më mirë është për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se për Postelekomin e Kosovës do të ishte një katastrofë e vërtet nëse tenderi për privatizimin e saj do të anulohej. Në një rast të tillë, sipas përditshmes Kosova Sot, investitorët do të largoheshin ndërsa kompania do të zbehej edhe më tepër, derisa tregu kosovar i telekomunikimeve ka nevojë për investime të fuqishme që do të cilnin modernizimin dhe avancimin e shërbimeve, hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen e konkurrencës në përgjithësi. Në të kundërtën, siç lëvizon gazeta, dalja e privatizimit do të dërgonte një sinjal negativ jashtë vendit dhe do ta rrezikonte seriozisht ngjecjen e thellë të ekonomisë kosovare. Valjeta.
A ka komente rreth takimit të grupeve punuese Kosovë-Serbi për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit?
Po, Valjeta, siç ka marrëveshje përditshme e zëre nga takimi ekspertëve i ditës mërkurë, nuk ka dalur asnjë rezultat pozitiv, ndërsa takimi ishte më shumë informativ për atë se çfarë duhet bëjnë të dyja palët dhe asgjë më tepër. Zyrtar nga Brukseli kanë thënë të përditshme zëri se tani mbetet të shihen lëvizjet e Serbisë nëse ka marrë seriozisht apo jo zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Gazeta po ashtu ka vënë duke se takimi ekspertëve të dyja palëve kanë ditur reagimet e serbëve në veri, sipas cilëve zbatimi i kësaj marrëveshjeje nënkupton njohjen e kufive të Kosovës nga Serbia. Zëri thekson se nga pala kosovare nuk ka arritur të marrë asnjë përgjigje për këtë takim, ndërsa zëdhënësja e baroneshës Catherine Ashton Maja Kociančić nuk ka dhënë detaje për rezultatet eventuale të këtij takimi. Valjeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë vlerësimet e aktorit Enver Petrovci për zhvillimet në teatrin dhe filmin kosovar. Aktori i njohur Enver Petrovci thotë se është i zhgënjur dhe ka plot arsye. Ai ka sqaruar për kohën ditore se kur para disa ditësh ka deklaruar se bandat e kanë kapur kulturën, e ka pasur fjalën për raste specifike. Tek flet për to, përmende emra konkret edhe për këtë ka një arsye. Sot se Ministri Kulturës Memli Krasniqi nuk është i informuar për këtë, por që në përmjet kësaj interviste po i tregon edhe publikisht. Në një intervist për kohën ditore, aktori i cili ka luajtur në mbi 50 role në teatr, film dhe seri televizive në Kosovë, Shqipëri e Serbi, thot se shpesheri vjen turp që jeton në këtë kohë. Petrovci thot se edhe institucioni ku ai shkrin angazhimin e tij ka profesor e student që kanë hyrë aty vetëm pse kanë lidhje politike. Akuzon edhe Akademinë e Shkencave dhe të Artëve të Kosovës që po hesht ndaj gjithë situatës së krijuar në vend. Gjithashtu, Petrovci në intervistën dhënë kohës ditore akuzon edhe kasën e artistëve dhe të intelektualve që po heshtin për këtë situatë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Marrëveshja për tregti të lire njohur me shkurtesën CEFTA, gjatë këtij viti ka funksionuar normalisht dhe pa ndonjë problem të theksuar, thon zyrtarët e qeverisë. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike shprehen se CEFTA po zbatohet në mënyrë ligjore, por efektet në praktik janë të padukshme dhe negative. Materiali përgatitur nga Nadia Ameti.
Pavarësisht disa problemeve të paraqitura gjatë këtij viti të këmbimeve tregtare në mes Kosovës dhe vendeve të rajonit, marrëveshja për tregtitë e lire njohur me shkurtesën CEFTA ka funksionuar në mënyrë të duhur. Vlerësojnë zyrtarë qeveritar, përderisa njohës të çështjeve ekonomike thonë se nuk po vret zbatimi këtij mekanizmi në vend. Arta Istrefi, këshilltare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, Kosova ka pasur një rritje prej 14.4% të eksportit me vendet e CEFTAs, ndërsa ka pasur një rënje të importit krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar.
Sa i përket problemeve të CEFTAs, besoj që të gjithë tani më janë njoftuar që ko pas kohë kemi pas disa probleme me vendet e rajonit, ku vendet e rajonit kanë vendosur masa mbrojtëse për produktet e tyre, të cilat e kanë vështërsu rrugën për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë tregtare me vendet e rajonit.
Gjatë kësaj vere, Ministria Tregtisë dhe Industrisë pat vendosur masat e përkohshme mbrojtëse në importin e çimentos për të gjitha vendet me tarifë prej 35%, e që kishte ngritur dilema se është shkelur marrëveshja CEFTAS. Ndryshe, gjatë vitit e kaluar, projekti ndërkombëtar CEFTA është kryesuar nga Kosova. Po gjatë vitit 2011, Kosova ka arritur që të lejojë hyrjen e mallrave kosovare në shtetin e Serbisë, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte bllokuar hyrjen e prodhimeve kosovare në shtetin e saj. Ekspert për çështje ekonomike thonë se në këtë aspekt, ngërçi që ka ekzistuar në mes Serbisë dhe Kosovës, vitin e kaluar është e kaluar, por që gjatë këti viti si pas tyre, CEFTA është duke respektuar në masën ligjore, po për shkak të nivelit të ullet ekonomik, ka bërë që deficiti tregtar i Kosovës të rritet në krahasim me vitin e kaluar. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP tha se në praktik nuk po vërejnë rezultatet e zbatimit të CEFTAS. Madje si pas ti, Kosova është duke pasur humbje të mëdha tregtare.
Prej momentit që është normalizu marveshja CEFTAS, dhe tani respektohen ato marveshje, ne kemë kriju një deficit më të malë të rektor, që dhe thotë se Kosova duhet marë hapa të me një hershëm që të ullë këtë deficit të rektor, që duke simulu provimin, duke kriju masa treja të eksportit për produsit vendor, me qëllim që mos rritet edhe më tutje këtë deficit.
Kosova nga një janari dherën me 31 djetor të vitit e 2011 ka kryesuar CEFTA-n, menaxhim të cilin e kishte marrë nga shteti Serb. Ndërka që gjatë këti viti, ky mekanizm udhëhiqet nga shteti i Shqipërisë. CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve antare të këti mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë antare marrëveshjes së tregtisë lirë me vendet e Evropës Qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gazeta International Herald Tribune thot se nuk është vonë të niset me hapat e dur për trajtimin e krizës në Eurozonë. Në këtë drejtim ajo përmend idetë e gjermanëve që kanë çuar në mrekullitë e tyre ekonomike pas luftës. Pa to, shkruan gazeta, perspektiva ekonomike e Evropës do të jetë e zymt. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kancelaria gjermane Angela Merkel është mirëpritur këtë javë në Athinë me mesazhin Angela Mosçaj nuk ka mbetur asgjë në depo. Kjo është një mënyrë e ashpër e trajtimit të problemit, ndonëse mund të ketë keqardhje për grekët e zakonshëm, që vuajnë në recesionin e rënd dhe papunësin në nivele dyshifrore. Merkel nuk ka qenë atje për të plaçkitur, por për të ndihmuar grekët, shkruan gazeta International Herald Tribune. Për të mbjetuar euro, si pasaj politikëbërësi gjerman duhet të luaj një rol më vendimtar në qeverisjen e eurozonës. Për më tepër, vendet e tjera të zonës euro duhet të mësojnë të punojnë së bashku dhe të shmangin idenë e Gjermanisë si fuqi kuazikoloniale. Vendet evropiane duhet të mësojnë të vlerësojnë vlerën e përgjegjësisë fiskale dhe të trajtojnë seriosisht problemet e tyre strukturore, shkruan gazeta. Si pas saj ka arsye të mira përse jo të gjitha vendet evropiane nuk mund të jenë si Gjermania. Grekët nuk do të fillojnë të paguajnë taksat vetëm pse Merkel ka shfaqur dëshirën. Grupet e interesit që parandalojnë reformat strukturore në periferi të eurozonës nuk do të zhduken brenda NATO-s. Është po ashtu e pamundur të ndërtohen institucionet të besueshme për përparimin ekonomik me anë të dekreteve. Kjo, vion në artikulli, do të thotë se eurozonës i duhen kritere më të repta për pranimin antarëve të rinj, së bashku me një mekanizëm që lejon sankcione të vërteta kundër antarëve që sillen keq. Me peshën e tij ekonomike, Berlini ka pozitë unike për të marrë një pozicion më të fortë udhëheqës në riorganizimin e qeverisjes në eurozonë. Për të pasur sukses, gazeta thotë se gjermanët duhet të ngjallin idetë që çuan në mrekullitë e tyre ekonomike pas luftës. Idetë e tilla kanë balancuar buxhetet, politikën e pavarur monetare dhe tregjet konkurruese. Të trija janë të sulmuara në eurozonën e tanishme. Për hir të shpëtimit të euros, gjermanët, shkruan International Herald Tribune, duhet të marrin kontrollin e Bankës Qendrore Evropiane. Në vend se të ndihmoj me blerjen e bonove, Banka Qendrore Evropiane duhet të kthehet në rrënjët e saj monetare dhe të stabilizoj shpenzimet në eurozonë. Kjo do të thot politikë më agresive monetare nga ajo që është ndjekur deri më tani. Evropa nuk ka nevojë për një bashkim të ngusht politik, asaj duhet vetëm një union që funksionon. Nuk është vonë të bëhen gjërat e duhura. Nëse aplikohen në vazhdimësi dhe me energji, ide gjermane mund të shpëtojnë euron dhe të hedhin themelet për përparim ekonomik në kontinent. Nëse Merkelit i mungon dritarja mundësis, perspektiva ekonomike Evropës do të jetë e zymt, shkruan International Herald Tribune.
Para mbylljes kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Institucionet e Kosovës thonë se CEFTA ka funksionuar pa probleme, ekspertët nuk i shohin efektet në praktik. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin Holandën. Në SBA u mbaj debati kandidatëve për zëvendës president. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.